VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning, Kamis 14 Maret 2024. Seperti biasa dari Studio 17 VOA di Washington DC, VOA This Morning akan menemani Anda. Saya Madioni dan kita didampingi produser Bani Rahayu serta ditemani teknisi Jim Cook. Laporan-laporan pagi ini akan mencakup laporan mengenai keputusan DPR Amerika agar saham TikTok dijual ke perusahaan Amerika atau dilarang beroperasi.
It simply would require the Chinese Communist Party affiliated ByteDance to sell TikTok and divest their interest.
Dan juga tentang Rusia yang meningkatkan aksi mata-mata terhadap Barat.
The Europeans had a sense of security that the Russian spies are not there anymore.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya berita dunia pagi ini. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Rabu menyebut kemitraan Amerika dengan Uni Eropa sebagai salah satu tindakan bersama yang luar biasa ketika ia dan perwakilan tinggi Uni Eropa Josep Borrell membahas beberapa masalah termasuk Ukraina dan Gaza.
There's extraordinary convergence between the United States and the European Union. I know we'll have an opportunity so that today to discuss our
Blinken bertemu Borrell di Departemen Luar Negeri di Washington. Kedua pejabat tersebut utamanya membahas perang yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Borrell menggambarkannya sebagai kekhawatiran terbesar dan mendesak di Uni Eropa. Kedua pemimpin juga memusatkan perhatian pada situasi bantuan kemanusiaan di Gaza. Negara anggota Uni Eropa Siprus baru-baru ini mengirimkan bantuan ke Gaza melalui jalur laut yang belum teruji. Sementara Amerika mengatakan pihaknya mengirimkan makanan ke wilayah yang dilanda bencana melalui udara. Namun Borrell mengatakan masih banyak yang perlu dilakukan.
And then we need to clear the humanitarian nexus through sea.
Menteri Luar Negeri Siprus Konstantinos Kombo mengatakan langkah-langkah lebih lanjut mengenai koordinasi bantuan lintas laut diharapkan akan dibahas lewat percakapan konferensi telepon Rabu malam bersama Blinken, rekannya dari Inggris David Cameron, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah bin Zayed dan perwakilan Komisi Eropa. Kepala Badan PBB yang membantu pengungsi Palestina, Rabu mengatakan bahwa serangan militer Israel menewaskan satu sap dan melukai 22 lainnya di pusat distribusi makanan di jalur Gaza Selatan. Setiap hari kami membagikan koordinat mengenai seluruh fasilitas kami di jalur Gaza dengan pihak-pihak yang berkonflik, kata Komisaris Jenderal UNRWA Philippine Lazzarini dalam sebuah pernyataan. Tentara Israel menerima koordinatnya, termasuk fasilitas ini kemarin. Serangan tersebut menghantam pusat distribusi UNRWA di bagian timur Rafah. Lazzarini mengatakan ini adalah salah satu dari sedikit fasilitas rupa yang tersisa di Gaza. Militer Israel belum mengomentari insiden tersebut. Departemen Keuangan Amerika Rabu mengumumkan sanksi terhadap 3 orang karena merusak perdamaian dan stabilitas Bosnia dan Herzegovina dengan membantu menyelenggarakan perayaan identitas Serbia Bosnia yang tidak konstitusional. Bosnia telah lama diperintah oleh sistem pemerintahan yang tidak berfungsi dan dibentuk berdasarkan perjanjian yang dikenal dengan Pakta Dayton yang membagi negara itu menjadi dua badan, Federasi Muslim Kroasia dan Entitas Bosnia yang dikenal sebagai Republik Spraska atau RS. Kedua entitas tersebut diberi otonomi luas dan terhubung dengan pemerintah pusat yang lemah. 3 orang yang dijatuhi sanksi pada hari Rabu terlibat dalam pelaksanaan dan pengorganisasian peringatan Hari Republik Spraska di wilayah RS pada tanggal 9 Januari, kata Departemen Keuangan dalam sebuah pernyataan. Peristiwa itu terjadi bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi negara tersebut yang menganggap tidak konstitusional karena hanya memprioritaskan rakyat Serbia dan dengan demikian melanggar kewajiban konstitusional untuk non-diskriminasi. Senator dari Partai Republik Ted Cruz menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap seorang pembangkang Jerman Iran yang dijatuhi hukuman mati di Iran dan menyebut perlakuan pihak berwenang di sana keterlaluan dan biadab. Cruz berbicara dengan VOA tentang kasus Jamshid Sarmad yang berkewarganegaraan ganda Jerman dan Iran dan tokoh oposisi yang dituduh mendalangi pemboman mematikan pada sebuah masjid di Shiraz pada tahun 2008. Keluarganya membantah keras tuduhan tersebut. Cruz mengatakan pemerintahan Biden harus membatalkan keterlibatan apapun dengan Teheran dan komunitas internasional harus menuntut agar Ayatollah segera membebaskan Sarmad tanpa syarat. Lithuania Rabu menyalahkan Moskow atas serangan semalam oleh penyerang yang menggunakan palu terhadap pembantu senior mendiang pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny yang diasingkan di luar rumah ajudan tersebut di Vilnius. Presiden Gitanas Nauseda mengatakan serangan terhadap Leonid Volkov jelas direncanakan dan terkait dengan provokasi lain terhadap Lithuania yang merupakan anggota NATO dan Uni Eropa. Saya hanya bisa mengatakan satu hal kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Tidak ada yang takut pada Anda di sini, kata Nauseda. Badan Kontraintelijen Departemen Keamanan Negara Lithuania mengatakan serangan itu mungkin dilakukan untuk menghentikan pihak oposisi Rusia mempengaruhi pemilihan Presiden Rusia. Sekian berita dunia VOA Washington. DPR Amerika meloloskan RUU yang akan memberikan waktu sekitar 6 bulan kepada perusahaan Tiongkok pemilik TikTok, ByteDance, untuk menjual platformnya itu ke perusahaan Amerika. Jika tidak, TikTok akan dilarang beroperasi di Amerika. Selengkapnya disampaikan Bani Rahayu.
The rules are suspended, the bill is passed, and without the objection, the motion...
DPR Amerika Serikat pada Rabu meloloskan rancangan undang-undang yang dapat berdampak pada pelarangan aplikasi video populer TikTok secara nasional apabila perusahaan pemiliknya yang berasal dari Tiongkok tidak menjualnya. Langkah itu diambil akibat adanya kekhawatiran bahwa struktur kepemilikan TikTok saat ini menimbulkan ancaman keamanan nasional Amerika. RUU tersebut lolos dengan mayoritas pendukung sebanyak 352 suara, sedangkan yang menolak sebanyak 65 suara.
On this vote, the yeas are 352, the nays are 65.
Selanjutnya, RUU akan diserahkan ke Senat Amerika. TikTok yang memiliki sekitar 170 juta pengguna di Amerika adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan teknologi Tiongkok, ByteDance. Anggota Kongres Amerika menganggap ByteDance terafiliasi dengan pemerintah Tiongkok yang dapat meminta akses ke data konsumen TikTok di Amerika kapan saja mereka inginkan. Kekhawatiran itu berasal dari seperangkat Undang-Undang Keamanan Nasional Tiongkok yang mewajibkan organisasi-organisasi di negara itu untuk membantu pengumpulan data intelijen. RUU yang diloloskan DPR Amerika itu baru merupakan langkah pertama. Senat Amerika juga harus meloloskan RUU tersebut agar bisa menjadi undang-undang. Hasil pemungutan suara di DPR Amerika akan membuka babak baru dalam perseteruan yang sudah berlangsung lama antara anggota Kongres Amerika dan industri teknologi. Anggota DPR Brett Guthrie dari Partai Republik mengatakan,
"I want to emphasize this bill does not ban TikTok. It simply would require that..."
Saya ingin tekankan bahwa RUU ini tidak melarang TikTok. RUU ini hanya mengharuskan ByteDance yang berafiliasi dengan Partai Komunis Tiongkok untuk menjual TikTok dan melepaskan saham mereka. Saya ditanya, apakah ini hanya berdampak pada TikTok? Tidak, ini berlaku untuk pihak asing atau aplikasi apapun yang dimiliki, dikendalikan, atau dipengaruhi oleh pihak asing. Kita harus melindungi keamanan nasional kita dan membantu menjaga data pribadi Amerika dari tangan pihak-pihak asing. Saya mendukung RUU ini.
TikTok telah lama menyangkal bahwa platformnya dapat digunakan sebagai alat pemerintahan Tiongkok, bahwa mereka tidak pernah membagikan data pengguna Amerika dengan pemerintah Tiongkok dan tidak akan melakukannya kalaupun diminta. Sementara itu, Beijing pada Rabu mengecam Washington atas perilaku intimidatifnya terhadap TikTok. Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan,
"确实中没有停止对TikTok的打压. 这种不能在
Upaya-upaya seperti mengambil langkah hegemoni saat satu pihak tidak berhasil bersaing secara sehat sehingga mengganggu kegiatan operasional bisnis, merusak kepercayaan investor internasional untuk berinvestasi, menyabotase tatanan ekonomi dan perdagangan internasional yang lazim, pada akhirnya akan menjadi bumerang bagi Amerika Serikat sendiri.
Bani Rahayu, VOA Washington.
Pendengar, warga Amerika keturunan Asia adalah kelompok pemilih dengan pertumbuhan tercepat di Amerika menurut Pew Research Center. Demografi itu tumbuh sekitar 2 juta pemilih atau 15% dalam 4 tahun terakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Dengan berakhirnya Super Tuesday dan calon kandidat presiden dalam pemilu tahun ini semakin mengerucut menjadi 2 kandidat, tidak ada partai yang boleh bersikap acuh tak acuh terhadap kemungkinan blok pemungutan suara. Ketika kami datang ke tempat-tempat pemungutan suara dalam jumlah besar pada 2020, itu merupakan peringatan nyata bagi semua orang, kata Christine Chen, Direktur Eksekutif Organisasi Nonpartisan Asian Pacific Islander American Vote. Ia menambahkan,
when campaigns are looking for additional votes because, you know, elections are being won by thin margins.
Kalau pemilu dimenangkan dengan selisih tipis dan kampanye mencari suara tambahan, mereka benar-benar perlu melihat ke pemilih Amerika keturunan Asia karena pada 2020, lebih dari 21% pemilih kami adalah pemilih pemula.
Namun, imbuh Chen, membujuk mereka untuk memilih tidaklah mudah. Karena nilai-nilai dan pengalaman mereka bergantung pada latar belakang mereka. Anggota Kongres dari fraksi Republik mewakili distrik Kongres ke-45 California. Distriknya adalah rumah bagi populasi terbesar warga Amerika keturunan Vietnam di Amerika, bersama populasi Korea Amerika, Tiongkok Amerika, dan Filipina Amerika yang signifikan, menurut situs Kongres Steele. Steele mengatakan, di distriknya, orang-orang Amerika keturunan Asia berbicara dalam 7 bahasa yang berbeda. Tetapi, prioritas mereka sama.
2022, me and my volunteers, we knock on the doors more than 193,000 houses.
Pada 2022, saya dan tim relawan mendatangi lebih dari 193,000 rumah. Semuanya sama, terutama California. Kami berbicara tentang harga bensin, inflasi, dan kejahatan.
Anggota Kongres dari fraksi Demokrat Grace Meng, yang mewakili distrik ke-6 di New York, mengatakan bahwa di beberapa tempat tertentu, partainya perlu meningkatkan upaya.
We've been saying to our own Democratic leaders and candidates, like, look, hey, we can't wait anymore.
Kami telah menyampaikan kepada para pemimpin kami dan juga kandidat dari Demokrat bahwa kita tidak bisa menunggu lagi. Partai lain mengejar kita. Dan kita perlu memastikan bahwa kita melakukan itu supaya masyarakat tahu partai mana yang benar-benar menjunjung dan menyuarakan nilai-nilai mereka.
Meng percaya untuk mendapatkan dukungan konstituennya, Partai Demokrat perlu menekankan bahwa mereka adalah pilihan terbaik untuk memerangi kebencian anti-Asia. Dalam hal di mana orang Amerika keturunan Asia bisa membuat perbedaan besar pada November, Christine Chen memusatkan perhatiannya pada beberapa negara bagian utama. Georgia dan Nevada akan berada di posisi teratas, katanya. Tetapi, lanjut Chen, ia juga melihat komunitas keturunan Asia bisa menentukan hasil pemilu di Arizona, Wisconsin dengan komunitas Hmong, serta Pennsylvania. Pemilihan Presiden Amerika akan berlangsung pada 5 November. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Rusia telah meluncurkan kembali operasi mata-matanya terhadap Barat sejak invasinya ke Ukraina pada tahun 2022, menurut para analis. Henry Ridgewell melaporkan selengkapnya dari London, disampaikan Leona Triyono.
Pilot helikopter Rusia Maxim Kuzminov membelot ke Ukraina pada Agustus 2023. Dia pindah ke Spanyol dan memulai hidup baru dengan identitas palsu. Bulan lalu, tubuh Kuzminov yang penuh bekas tembakan ditemukan di tempat parkir di Spanyol Selatan. Rusia belum mengakui pembunuhan tersebut, namun Direktur Badan Intelijen Luar Negeri Moskow menggambarkan Kuzminov sebagai mayat moral karena telah membelot. Para analis mengatakan pembunuhan itu adalah contoh terbaru tentang bagaimana operasi intelijen Rusia dihidupkan kembali sejak Eropa mengusir ratusan tersangka mata-mata Kremlin setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Marina Maron adalah guru besar di jurusan studi perang di King's College, London.
The Europeans had a sense of security.
Ada kesan perasaan aman bagi orang-orang Eropa karena mata-mata Rusia sudah tidak ada lagi dan kemampuan mereka telah dibatasi secara signifikan. Namun masalahnya adalah tidak demikian. Mata-mata Rusia lebih perkasa dari sebelumnya.
Media pemerintah Rusia bulan lalu menerbitkan sebuah percakapan telepon yang disadap antara dua perwira senior Angkatan Udara Jerman yang membahas penyediaan rudal jarak jauh Taurus ke Ukraina. Kiev telah memperingatkan bahwa seluruh jaringan mata-mata Rusia beroperasi di Jerman. Alexander Danilyuk adalah peneliti di Royal United Services Institute, sebuah lembaga penelitian pertahanan dan keamanan di London, Inggris.
Rusia masih menginvestasikan miliaran dolar untuk operasi intelijen di Eropa, mengembangkan kemampuan yang dirancang untuk mencampur tangan dalam pemilu, meradikalisasi berbagai kelompok sosial, etnis, dan agama, termasuk kelompok minoritas, menginvestasikan miliaran dolar untuk proksi-proksi politik yang sesungguhnya bahkan bisa mengambil alih kekuasaan.
Para analis mengatakan Moskow semakin banyak melakukan operasi jarak jauh menggunakan proksi-proksi non-Rusia untuk menjalankan operasinya, termasuk penjahat terorganisir dan warga negara asing dari kalangan politik dan bisnis. Kembali, analis Alexander Danilyuk dari Royal United Services Institute mengatakan,
"It's not any more ideological fight.
Ini bukan lagi pertarungan ideologi. Ini tidak seperti komunisme yang melawan kapitalisme, seperti yang dulu dikatakan oleh Soviet. Tidak. Namun negara-negara otoriter justru berusaha menumbangkan Barat sebagai benteng demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia. Dan bagi negara-negara otoriter, ini adalah pertarungan eksistensial."
Dari VOA Washington DC, untuk Henry Ridgewell, saya Leona Triano.
VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Pemilik media sosial di Tiongkok seharusnya memanfaatkan situasi buruk terkait dilarangnya TikTok di Amerika dengan menjual aplikasi itu selagi nilai jualnya masih tinggi. Penjualan aplikasi TikTok lebih masuk akal jika anggota Kongres AS memaksa TikTok dijual AS, maka pasar barat lainnya akan terdorong untuk melakukan hal yang sama. Menemukan pembeli untuk TikTok, salah satu aplikasi terlaris di dunia, seharusnya tidak menjadi masalah, bahkan dengan memasang harga yang bisa mencapai ratusan miliar dolar. Akhir pekan lalu, Wall Street Journal melaporkan Bobby Kotick, mantan CEO perusahaan video game Activision Blizzard, berminat membentuk koalisi pembeli dan mendekati salah satu pendiri ByteDance, Zhang Yiming, untuk menyampaikan gagasannya. Ada loyalitas kuat terhadap TikTok dari penggunanya yang mencapai 170 juta di AS saja. Namun pada festival South by Southwest di Texas pekan ini, tampak jelas meskipun lenyapnya TikTok akan sangat terasa, pembuat media sosial adalah kelompok yang mudah beradaptasi dan siap mengalihkan perhatian mereka ke platform pesaingnya seperti YouTube Shorts dan Instagram Reels dari Meta Platform Incorporated, di mana banyak penggunanya sudah memosting. Beralih ke industri mobil, perusahaan besar mobil Jerman Volkswagen hari Rabu melaporkan kenaikan laba yang melebihi perkiraan untuk tahun lalu karena pengiriman kendaraan meningkat kembali. Namun, memperingatkan pertumbuhan penjualan melamban tahun ini, sehingga sahamnya turun. Peningkatan penjualan 12% menandai perubahan setelah turun selama 3 tahun berturut-turut akibat gangguan produksi yang disebabkan kekurangan komponen-komponen utama. Laba bersih naik 13,1% dari tahun sebelumnya menjadi 19,6 miliar dolar, sedangkan penjualan naik lebih dari 15% menjadi 322,3 miliar euro. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Be-oh.
VOA This Morning, sebuah laporan yang diterbitkan Rabu memperlihatkan para migran menerima balas jasa lebih rendah dibandingkan dengan pekerja yang lahir di Australia. Komite untuk Pembangunan Ekonomi Australia, sebuah organisasi advokasi independen, memperoleh temuan bahwa migran sering mengerjakan tugas-tugas yang tidak sepadan dengan keterampilan mereka dan mengalami diskriminasi. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Sebuah kajian tentang migrasi menggarisbawahi peluang-peluang yang hilang untuk Australia. Penelitian oleh komite ini menegaskan sekitar 2,64 miliar dolar berupa gaji yang tertahan bisa dialirkan kepada migran kalau mereka berpendapatan sebanding dengan gaji pekerja yang lahir di Australia. Studi ini memperoleh temuan migran yang tinggal di Australia antara 2-6 tahun berpenghasilan sekitar 10% lebih sedikit dibandingkan rekan setara mereka yang lahir di Australia. Laporan ini memperoleh temuan yang paling dirugikan adalah migran perempuan dengan gelar pasca sarjana yang berpenghasilan 31% lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan yang lahir di Australia dan memiliki kualifikasi yang sama. Penulis studi ini mendesak pemerintah di Canberra agar menyadari secara lebih baik kualifikasi internasional dari migran guna membantu mengatasi kekurangan yang parah akan keterampilan dan melawan diskriminasi di tempat kerja. Komite itu juga mengatakan perlu ada penekanan baru dalam penyediaan pembelajaran bahasa Inggris untuk pemukim Australia yang baru. Melinda Silento adalah CEO dari Komite Pembangunan Ekonomi Australia. Kepada lembaga siaran ABC Rabu, dia mengatakan,
"What we're finding is people who come from non-English speaking backgrounds are the ones who are really struggling in that."
Temuan kami, orang-orang yang berasal dari latar belakang non bahasa Inggris adalah yang benar-benar berjuang, dan itu salah satu alasan mengapa kami mengidentifikasi kesenjangan pendapatan ini. Kita meninjaunya dari kemampuan bahasa Inggris. Ini salah satu alasan mengapa menurut kami yang harus kami lakukan adalah memperbaiki pelatihan bahasa Inggris untuk orang-orang itu ketika tiba di Australia.
Sejauh ini belum ada tanggapan dari pemerintahan Partai Buruh di Canberra. Tetapi Desember lalu, pemerintah mengumumkan strategi migrasinya. Mereka merencanakan mengurangi imigrasi sampai 50% dalam kurun 2 tahun.
Bagi Refik Anadol, seniman asal Turki, kecerdasan buatan adalah cara untuk memperluas apa yang dilihat orang dalam seni dan bagaimana mereka melihatnya. Selanjutnya, simak laporan reporter VOA Jenia Dulot dari kota LA bersama Aryono Arifin.
Seniman Turki Refik Anadol membuat data painting atau kumpulan data dalam bentuk lukisan dan data sculpture yang merupakan kumpulan data yang berasal dari objek fisik di dunia nyata dengan menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengubah kumpulan data menjadi suatu karya seni. Kepada VOA, Refik menunjukkan salah satu contoh ubahan data tersebut.
So what you are watching here is, for example, this one.
Dalam salah satu karya yang ditunjuk oleh Refik, sebanyak 300 juta gambar mentah sebagai arsip data yang dikumpulkan dari alam, dikonstruksi menjadi sebuah wujud gambar yang bentuknya bergerak secara halus dan penuh dengan warna. Menurut Refik, teknologi kecerdasan buatan merupakan alat yang dapat menciptakan karya seni.
Let's imagine a million images of like all the flowers in the world.
Refik mengajak kita untuk membayangkan berbagai bentuk bunga yang ada di permukaan bumi yang jumlahnya jutaan. Sesungguhnya tidak ada satu cara apapun untuk mengingat semua jenis bunga yang ada di dunia. Namun dengan menggunakan algoritma kecerdasan buatan, ia dapat dengan mudah mengatakan bahwa gambaran wujud semua jenis bunga tersebut sudah tercakup dalam konsep model kecerdasan buatan tersebut. Jadi selanjutnya, Refik tinggal melanjutkan bentukan karyanya dengan membayangkan kuas yang ia aplikasikan ke perangkat lunak kecerdasan buatan tersebut untuk melukis dan menciptakan karya seni menggunakan pigmentasi dari wujud bunga-bunga yang telah dikumpulkan oleh kecerdasan buatan. Taylor Kuhn adalah ilmuwan ahli syaraf di University of California. Ia melakukan penelitian dengan melacak aktivitas otak para sukarelawan yang menyaksikan karya seni Refik.
So there was something about AI art that seemed to engage.
Taylor menemukan suatu hal dalam karya seni hasil kecerdasan buatan yang nampaknya melibatkan fungsi somatosensorik pada sistem syaraf kita. Jadi bukan hanya secara visual, namun juga somatis, yaitu perasaan pada tubuh kita yang terpicu saat menyaksikan karya seni tersebut. Taylor mengatakan hal tersebut dapat mengarah pada aplikasi terapi yang menggunakan kecerdasan buatan dalam seni, dengan melibatkan bagian otak yang dikenal dapat membantu mengatasi stres dan mengurangi kecemasan. Demikian laporan dan tim VOA dari kota Los Angeles.
VOA This Morning, dua negara kecil di wilayah Balkan memiliki warga Muslim dengan sejarah konflik yang panjang. Selalu ada harapan agar kehadiran Ramadan melanggengkan perdamaian di tanah itu.
Ratusan Muslim di Sarajevo beriringan menaiki perbukitan kecil yang mereka sebut sebagai Juta Tabia atau Benteng Kuning. Anak-anak membawa balon warna-warni dengan penuh kegembiraan menyambut datangnya bulan Ramadan. Menjelang senja, pemerintah kota Sarajevo bersama warga akan bersama-sama membunyikan meriam yang tersimpan di benteng ini yang merupakan tradisi bagi warga setempat. Wali kota Sarajevo, Benyamina Karik, berharap Ramadan berisi cinta dan solidaritas.
Bagi saya, sebagai wali kota Sarajevo, bulan Ramadan adalah waktu ketika Sarajevo penuh wangi cinta dan solidaritas. Bulan yang merangkul tradisi indah kami yang diwariskan oleh generasi yang telah mendahului kami.
Awal bulan Ramadan secara resmi ditandai dengan bunyi meriam di benteng kuning ini. Setelah itu, selama satu bulan penuh, meriam yang sama akan dibunyikan menjelang senja sebagai penanda berakhirnya puasa pada hari itu atau datangnya waktu berbuka. Harapan untuk Ramadan juga disampaikan Edina Kasufkovic, warga Sarajevo.
Bagi saya, Ramadan adalah titik yang menandai akhir dari segala hal yang negatif dan awal dari semua hal yang positif, insya Allah.
Bosnia memiliki populasi sekitar 3,2 juta orang dan separuhnya adalah Muslim. Pada Senin, Muslim di Kosovo juga mulai memasuki bulan Ramadan. Seperti juga Bosnia, negara ini pernah dilanda konflik di masa lalu. Ramadan selalu membawa harapan perdamaian bagi warganya, seperti disampaikan Lorik Kenduesi, warga di ibu kota Kosovo, Pristina.
Saya mendoakan seluruh Muslim di bulan Akbar Ramadan ini. Saya mengharapkan perdamaian, kesejahteraan, solidaritas, dan semua yang terbaik.
Mufti atau pemimpin agama terkemuka di Kosovo, Naik Ternava, menyebut pentingnya Ramadan dan perdamaian bagi negeri yang pernah terkoyak konflik ini.
Kami berdoa agar Yang Maha Kuasa akan menerima ibadah puasa dan sholat kami, menganugerahkan kepada negeri kami, bangsa kami dan agama kami, keamanan dan stabilitas. Kami berdoa bahwa konflik, perang dan pertumpahan darah di antara orang-orang, terlepas dari ras, warna, agama atau kebangsaan, akan berakhir.
Kosovo memiliki populasi sekitar 1,8 juta orang dengan 95%-nya adalah Muslim. Tim VOA melaporkan.
Warga Muslim Tokyo dari berbagai negara berbeda saling membaur saat beribadah.
Selama bulan suci Ramadan, kami hadirkan kisah inspiratif seputar umat Islam dari seluruh dunia.
Di Ukraina itu jarang sekali saya temukan orang Muslim di sini. Ya saya hanya sendiri gitu berpuasa di sini.
Simak kisah-kisah Ramadan dalam siaran VOA This Morning.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni, dan siaran ini juga diproduksi oleh Bani Rahayu serta teknisi kita Jim Cook. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.